Hyvää iltaa kaikille. Tässä kun olen täällä ollut ja kuullut puheita ja lauluja ja näitä, niin oikeastaan tuli mieleeni kaksi asiaa, jotka haluaisin mielelläni jakaa teidän kanssanne. Toinen on se, että mikä se seurakunta nyt sitten oikein on, että jos kääntyy ja liittyy Kristukseen, silloinhan tulee Kristuksen ruumiin jäseneksi. Tästä niin kuin ensiksi. Ja sitten palaisin tuohon, mistä Hannu aivan lopuksi lauloi, nimittäin ristille, joka oikeastaan on se kaikki, mistä kaikki lähtee meidän kohdalla. Mutta tästä Kristuksen ruumiista, tästähän ensimmäisessä korinttalaiskirjeessä 12. luvusta, siellä luetaan, että Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki muodostavat yhdessä yhden ruumiin. Tässä puhuit siitä ystävästä, joka viime kesänä kuoli, Hannu. Mulla on puolestaan ollut sellainen viikonloppu, että mä oon muistellut mun lankomiestä, joka kuoli jo useampia vuosia sitten, mutta hän oli patologi tuolla Oulussa ja hänen työmaansa oli tutkia soluja. Hän nimenomaan oli se henkilö, joka kaikki solunäytteet katsoi siellä aina. Ja tuli siinä sitten näistä soluistakin keskusteltua ja soluja on hyvin monenlaisia meillä ihmisillä. Kemiallisesti solut ei juurikaan eroa toisistaan, mutta on olemassa verisoluja, on olemassa lihassoluja, on rasvasoluja, joillain vähän enemmän ja joillain vähän vähemmän. On rustosoluja, luusoluja, ihosoluja, sukupuolisoluja, soluja joka lähtöön. Mutta kaikki nämä solut uusiutuvat ihmisen elinaikana, normaalina elinaikana useita kertoja. Kaikki, paitsi hermosolut, ne ovat pysyviä. Ja tietyllä tavalla tämä kuvaa hyvin sitä, että mitä tapahtuu seurakunnassa, Kristuksen ruumiissa. Nimittäin Kristus on tämä seurakunnan pää. Hän on se, joka elää aina ja ikuisesti. Pyhä henki on se, joka tuo näille seurakuntasoluille Kristuksen läsnäolon. Ja myös hän on ikuinen. Mutta me sen sijaan uusiudumme. Me synnymme, elämme, kuolemme, mutta Kristuksen ruumis pysyy tässä maailmassa. Sitten, että minkälaisia nämä solut tässä ruumissa on. Ensimmäinen asia, mikä on siinä, että Kristusruumiiseen ei todellakaan tulla sen takia, että me olemme jotenkin valikoitunutta valioainesta. Mä en teistä tiedä, mä en sillä lailla teitä tunne. Itteni mä tiedän jotenkin ja voin sanoa heti tässä, että en ole valioainesta. Raamatustakin olen joitakin näitä, pitäisikö sanoa, kantasoluja lueskellut. Yksi kantasolu oli Abraham, miettikää miestä, meinas antaa vaimonsa faaraolle. Toinen kantasolu oli Jaakob, joka oli ihan selvä huijari. Sieltä löytyy myöskin Mooses, miestapon takia pakeneva henkipatto. Toisaalta mikä on yksi Raamatun suuria sankareita tuolla naispuolella? Daavidin esiäiti Raha, joka oli jeerikkolainen prostituoitu. Jos me ruvetaan miettimään, että kenen sopisi valikoitua tähän Kristuksen ruumiiseen, niin varmaan aika lailla pieleen menisi. Mutta Raamatussa sanotaakin, tai Jeesus sanoi itse Johanneksen evankeliumissa, että te ette valinneet minua, minä valitsin teidät. Tämä on se lähtökohta. Jeesus valitsee meidät, ja hän tietää kyllä juuri, minkälaista sakkia me olemme. Me olemme ekleesia, ulos kutsutut, niin kuin sanotaan, eli Jeesus kutsuu meitä ulos tästä tavallisesta maailmasta. Ja niin kuin sanottu, niin me emme ole valittuja hyvyytemme takia, emmekä me ole valittuja sen takia, että me oltaisiin kaikki jollain tavalla samankaltaisia. Soluthan ei nimenomaan ole samankaltaisia. Luoja, niin, Jumala on luoja. Ja näyttää siltä, että Jumala nauttii siitä, että on moninaisuutta. Miettikää vaikka semmoista yksinkertaista otusta kuin koppakuoriaine. Kuinkahan monta erilaista koppakuoriaislajia luulette, että tällä hetkellä tunnetaan maailmasta? Kuka sanoisi sieltä jonkun luvun? Kukaan ei sano mitään. Paljonko?
80.
Enemmän. Tämä on justiin niin kuin koulussa, minä olen nimittäin uskonopettaja siviiliammatilta, niin tämä on justiin niin kuin koulussa, että lypsäässä saa aina tietoja.
120.
Enemmän.
2500.
Enemmän.
533.
Enemmän.
No sanon jo.
Tonni.
Yli 300 000. Ja se on vain pelkkä koppakuori, niin siihen tulee nämä kaikki muut lajit päälle. Että ei tarvitse meidän kenenkään ajatella, että meidän pitäisi olla niin kuin joku toinen, että me oltaisiin jotenkin kelvollisia tai hyviä. Jumala haluaa, että me ollaan erilaisia, että me olemme justihin semmoisia kuin me olemme, erilaisia kuin muut. Ja kyllä tämä moninaisuus on heijastunut ihmiskuntaan myöskin ihan kulttuureissa, että miettikääpä vaikka näitä esimerkkejä, jotka otin yhdeltä lähetyslääkäriltä. Kiinassa naiset pitää housuja ja miehet kaapua. Indonesiassa miehet tanssivat keskenään, että kukaan ei luulisi heitä homoseksuaaleiksi. Balissa miehet virtsaa kyykkysiltään, mutta naiset seisaltaan. Hiukan kummallista ehkä meistä. Mutta Kristusruumis ei todellakaan muodostu vain länsimaalaisista ihmisistä, vaan hyvin erilaisista ihmisistä. Ja jokainen solu tässä Kristusruumissa on arvokas. Tämä samainen lähetyslääkäri, hän työskentelee Intiassa lepra- eli spitaalisairaalassa. Ja hän kertoi siitä, kuinka hän on tutkinut sitä spitaalia. Ja hän on vakuuttunut siitä, että spitaali, kun spitaalisella on kauheita vammoja, he sokeutuu, he rupeaa menettämään sormia, raajojaan, tulee mätiviä haavoja kaikkialle. Niin hän on vakuuttunut siitä, että se, minkä takia näitä kammottavia vaivoja tulee, niin johtuu siitä, että spitaalinen menettää tuntoaistinsa vähitellen. Jos esimerkiksi spitaalinen silittäisi tässä, tämä on kyllä ihan hyvä, mutta jos tämä olisi vähemmän hyvä, että tässä olisi tikkuja, hän silittäisi kättä tässä näin edestakaisin. Vaikka menisi kuinka paljon tikkuja kämmeneen, niin ei välttämättä tuntisi mitään. Jos minä silittäisin näin terveempänä, niin mä olisin heti, että au. Sen takia, kun spitaalinen tekee näin, niin hän ei huomaa mitään, sitten lähtee ne tulehdukset liikkeelle ja sen seuraukset voi olla vakavat, voi menettää koko raajan. Vain sen takia, että muutama hermosolu ei enää toimi kunnolla. Tai spitaalinen sokeutuu sen takia, että tämä, joka täällä saa silmän luomen liikkumaan, niin siellä ne solut, muutama hermosolu menee, silmä ei enää luomi liiku ja silmä kuivaa ja sokeutuu. Ja tämähän on se vaara, mikä ihmisiä uhkaa. Spitaaliahan verrataan usein syntiin. Niin siinä on se sama vaara, että jos me menetämme sen synnin tunnon, sen tuntoaistin syntiin nähden, niin silloinhan me hyvin herkästi alamme pikkuhiljaa huomaamattamme saada vaikka minkälaisia tikkuja itteemme. Ja seurauksena on hyvin pahoja, mätiviä haavoja meidän jumalasuhteessa. Ja tämä on yksi syy, minkä takia Pyhä Henki herättää meissä synnin tunnon ihan ensimmäisenä. Se nimittäin on elämän merkki, kun me tunnemme synnin tuntoa. Se, että Me joskus täällä asettelemme ihmisiä tämmöiseen arvojärjestykseen. Se on Jumalan tahdon vastaista sen takia, että jos mietitään, mitä Jumala meiltä tämmöisenä Kristusruumiin jäsenenä oikeastaan vaatii, niin vaatimuksia ei ole kuin yksi ainoa. Ja se vaatimus on se, että me suostumme olemaan kuuliaisille tälle päälle, Kristukselle. Eli meillä on kyky vastata, kun Jumala puhuu. Mitään muuta ei tarvita. Meille länsimaissa tämä on pikkusen hankala juttu sen takia, että meidät on aivan pienestä pitäen koulutettu siihen, että meitä laitetaan arvojärjestykseen. Pojista tehdään miehiä armeijassa ja siellä on kyllä hyvin tarkat arvojärjestykset. Koulussa on tarkat arvojärjestykset. Kyllä minä katson tasan tarkkaan, että minä olen ensimmäisenä kävelemässä, kun minä vien luokan ruokalaan syömään. Siellä ei kukaan tule ennen minua. Sitten minä syön kyllä viimeisenä, koska minun pitää valvoa se ruokailu. Muuten minä söisin tietysti ensimmäisenä. Eli meillä opetetaan pienestä pitäen arvojärjestyksiä. Ja nyt mun mielestä tämmöinen viimeisin karmea esimerkki tästä on tämä, jonka mä kuulin, että nyt on hetkinen, Kaari Utrioko se oli, joka sanoi, että 70-vuotiaalle pitäisi antaa semmoinen pieni pilleri, joka päättäisi päivät. Tuossa laskiskelin, just juttelinkin autossa tullessa, että kun mun eläkeikä näillä näkymin on 68 vuotta, niin se on 2 tai 3 vuotta saisi olla eläkkeellä ennen kuin olisi pakko popsia pilleri. Kyllä olisi kansantaloudella eruksi tietysti. Mutta Jumalan suunnitelmissa näin ei ole. Jumala haluaa, että me eletään ikuisesti. Tässä, nyt minun pitää pikkusen vielä katsoa. Niin. Sitten tässä solussa on semmoinenkin puoli, kun, että ruumiin pitää tunnistaa ne solut. Varmaan muistatte, kun tuossa 70-luvulla rupesi tulemaan niitä ensimmäisiä sydänsiirtoja. Ja niissä kävi sillä lailla, että potilaat kuoli pian. Mutta he ei kuollut sen takia, että ne sydämet oli pettänyt, vaan sen takia, että ruumis tiesi, että ne solut, jotka oli siirretyssä sydämessä tullut, ne on vieraita soluja. Ei sinne pääse sinne ruumiiseen muuta kuin silloin, kun on semmoinen tietty sen ruumiin oma sinetti niissä soluissa. Tässä ihmisruumiissa se on DNA, eli kun solut jakaantuu tai DNA kahdentuu, niin siitä aina tietää, että uudet solut on oman ruumiin soluja, koska niissä on se DNA. Ja sen takia vaikka noin 10 vuoden välein meillä on kaikki solut uusiutunut hermosoluja lukuun ottamatta, niin ne on kaikki edelleen omia. Ja nyt sitten tässä puhutaan, että Pyhä Henki painaa myöskin Kristuksen omiin sinetin, josta heidät tunnetaan. Siis Kristuksen omaa ei tunneta siitä, että se ei juo, eikä se polta, eikä siitä, että sillä on siistit vaatteet, eikä sitä tunneta siitä, että se käy sunnuntaisin kirkossa ja vielä sunnuntai-iltaisinkin kirkossa. Sitä ei tunneta siitä, että se ajaa saa autolla tai Nissan Sunilla. Ei ole mitään semmoista, vaan ainoastaan tämän Pyhän Hengen sinetti. Ja nyt sitten tämä sinetti on mun mielestä tärkeä sen takia, että se on meidän ulkopuolellamme oleva. Eli me emme pysty tuhoamaan sitä. Eli jos se olisi niin sanotusti meidän kiltteydestä kiinni tämä Kristuksessa oleminen yksistään, niin taaskaan mä en puhu teistä vaan itsestäni, niin mä olisin varmaan jo satoja kertoja, jos sen tuhansia kertoja, tuhonnut sen. Muutaman kerran mä oon ihmetellyt sitä juttua, kun siinä on sellainen, että kun tuntee, että on niin kuin kaikki Jumalasuhteen kanssa lopussa, niin käykin sillä lailla, että kun tuossa niin kuin menee alhaapäin, niin tuolta päin kopataan kiinni. Ei niin, että otetaan niskasta kiinni ja nostetaan, vaan nimenomaan sieltä alhaalta päin kopataan kiinni ja sitten nostetaan taas. Ja se on mun mielestä hieno juttu, koska se pelastusvarmuus ja ne muut, niin ne on Jumalan käsissä. Mutta miksi näin on, niin nyt päästään siihen sun lauluun siitä vanha ristinpuu. Se on todellakin se kaikkein keskeisin, koska sitähän sanotaan, että Jeesus kantoi ristille meidän syntimme. Miettikääpäs nyt vähän aikaa jokainen itseksenne. Mitkä on ne teidän elämänne syvimmät haavat? Mitkä on teidän elämänne häpeällisimmät asiat? Mitkä on teidän elämässä ne, josta te, jos ikinä saisitte mahdollisuuden, niin olisitte jättäneet tekemättä, ajattelematta, sanomatta? Ne kaikki Jeesus kantoi ristillä. Meissä täällä oli, jos ei ole ketään sellaista, mitä Jeesus ei tuntisi aivan pohjamutia myöten. Ja kun hän vei ne kaikki sinne ristille, niin siellä ristillä käytiin se hyvä ja pahan välinen taistelu. Siellä Jeesus voitti. Siellä meidän synnit sovitettiin niin, että kun me nyt lähestymme Jeesusta ja Jeesuksen kautta Jumalaa, niin meidän tilit on jo hoidettu, ne on sovitettu jo. Mutta ei. Ne meidän syntimme, nehän on ikään kuin meidän tunnistusnumero nyt. Kukas sä oot? Ai sä oot se, jolla oli nämä ja nämä synnit. Sen takia me saadaan mennä täysin turvallisina Jeesuksen luo. Hän ei todellakaan heitä meitä pois silloin, kun me tullaan hänen luokse. Koska hän tuntee nämä kaikki asiat jo. Ja hän on hoitanut ne kaikki asiat. Sä puhut etsikkoajasta. Silloin Jumala vetää meitä puoleelle, että me herkistyttäisiin menemään hänen luokseen. Silloin tulee ihmiselle myöskin se ajatus, että en mä voi, ei tällainen voi mennä. Koska hänhän on silloin siinä tilassa, jossa pyhä henki on herättänyt hänessä sen tuntoaisten, sen synnin tunnan. Mutta justiin silloin sinne pitääkin mennä. Koska silloin kaikki on niin kuin laitettu valmiiksi odottamaan sua. Tuossa Paavo Ruotsalaisen Raamatun jälkeen lempikirjassa Kalliissa hunajan pisarassa Tuomas Vilkoksi sanoo erittäin hyvin, lyhyesti ja hyvin. Katso Kristusta, jos sä tunnet olevas sellainen, jolla ei ole mitään saumaa, mahdollisuutta. Katso Kristusta ja mene sinne ristillä. Tai jos käy välillä niin kuin tuppaa käymään, että tuntee, että nyt on mennyt tosi hyvin, nythän mä oon jo melkein niin kuin pyhimys tässä näin. Hartiakin oikein takana täällä ja melkein särekkää pään päällä. Niin arvakkaas, miten silloin käy. Silloin putoaa. Ja mitä korkeammalla luulee olevansa, niin sen korkeammalta putoo. Mutta taas, katso Kristusta. Sieltä se löytyy aina. Tämä on se asia. Me ei oikeastaan tarvitse mitään muuta tietää, että ollaan me Kristuksessa jo niin sanotusti. Tai me haluaisimme tulla hänen luokseen, niin aina se sama sana. Katso Kristusta. Sieltä pääsee eteenpäin. Rukoillaan. Kiitos. Rakas Herramme Jeesus Kristus, me tulemme nyt sinun eteesi tässä yhdessä täällä Tistenjoella. Me pyydämme, että sinä kuulet meidän rukouksemme. Rukoilemme sitä, että sinä tulet eläväksi meille niin, että me tiedämme voimamme tulla aina sinun luoksesi. Ja me rukoilemme myöskin sinua, koska silloin kun sinä vaelsit täällä maan päällä, sinä paransit, teit ihmeitä ja niin sinä pystyt tänä päivänäkin tekemään. Tee se ihme että teet meistä aina omasi. Ja myöskin se ihme, että tämä henkilö, joka rukoilee, että hän pääsisi eroon tupakasta, hän saa siihen sen voiman, ja mikä vielä parempaa, vie koko se halu tupakkaan pois, niin että hän pääsisi siitä eroon. Rukoilemme nyt yhdessä myöskin tämän naisen puolesta, jolla on tulossa leikkaus. Ole läsnä siellä ja ohjaa näitä lääkäreitä, jotka tämän operaation suorittaa niin, että he toimivat oikein. Anna heille ja myöskin hoitohenkilökunnalle viisautta tähän kaikkeen, mitä tapahtuu. Ja myöskin rukoilemme sen kolehdin puolesta, joka tänään kannettiin, että se saisi sinun siunauksesi. Ja se, mihin sitä käytetään, niin olisi sinun tahtosi mukaista ja sinun siunaamasi. Niille, jotka kamppailevat sydämessään, että mitä he tekisivät, anna rohkeutta tehdä oikein. Sinä olet rakkaus, sitä vartenhan sinä maailmaan tulit, että sinä rakastat ihmiset Jumalan luo, koska Jumala ei halua, että yksikään hukkuu. Ja niistä, jotka sinun luoksesi tulee, niistä ketään sinä et heitä pois. Jumalan tahto on, että kaikki, jotka tulevat, saavat pelastuksen. Jumalan kunnioittaminen on, että me uskomme ja luotamme hänen sanaansa. Kiitos Herra siitä, että sinun sanaasi edelleen julistetaan. Kiitos siitä, että me voimme saada rauhan sinun kanssasi. Herra, runaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme. Anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.